Bună dimineața, astăzi e miercuri 19 noiembrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vreme frumoasă dis de dimineață, dar ceva mai rece decât ieri. Acum la Chișinău se înregistrează 0 grade, la prânz vor fi aproximativ 7, diseară minimele vor coborî până la cel mult 2 grade, iar la noapte va fi minus 1. Într-un studiu realizat de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției, avocații sunt acuzați că ar intermedia mita între clienții lor și judecători. Ce dovezi au autorii acestui studiu? Îl vom întreba după știri pe directorul centrului, Sergiu Pușcuță. Fără să uităm, bineînțeles, și de argumentele avocaților. La delictele de corupție se referă astăzi în rubrica sa Realitatea cu amănuntul și Iulian Ciocan. El constată mirat că infracțiuni de acest gen sunt multe, dar infractori puțini. Vă invităm din nou cu Europa Liberă la librăria din cartier, iar ce scrie presa ne va spune Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Începem cu buletinul de știri în studioul Europei Libere de la Praga. E Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! O decizie CEDO găsește nejustificată legea privind funcțiile publice și multipla cetățenie și Rusia dă un nou avertisment Georgiei în privința aderării la NATO. Acestea ar fi titlurile principale ale dimineții. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a stabilit că legea care restrânge accesul la funcții publice al moldovenilor cu mai multe cetățenii nu este justificată. CEDO a ajuns la această concluzie examinând în regim de urgență două plângeri, a primarului Chișinăului, Dorin Chirtoacă, și a vicepreședintelui Partidului Liberal Democrat din Moldova, Alexandru Tănase. Legea a fost aprobată de Parlamentul Moldovean în decembrie 2007 și a intrat în vigoare în mai anul acesta. Ea ar putea împiedica teoretic mulți candidați la alegerile de anul viitor să-și ia în primire fotoliul de parlamentar, dacă vor fi aleși. Ministrul rus al apărării, Anatoli Serdiukov, s-a declarat îngrijorat de eforturile Georgiei de a-și consolida în continuare armata.
Ne îngrijorează provodimea gruzinskim rukovodstvom naraşivanie voyennogo potentsiala.
Vorbind la Ankara, Anatoli Serdiukov a mai spus că dacă Georgia continuă pe această cale și se lasă târâtă în NATO, consecințele ar putea fi mai mari decât cele din luna august. Serdiukov nu a dat însă detalii. În august, forțele militare ale Rusiei au învins armata georgiană într-un război de 5 zile, după ce georgienii încercaseră să recâștige prin forță regiunea separatistă Osetia de Sud. Premierul Irakului Nuri al-Maliki a apărat acordul de securitate în baza căruia militarii americani se angajează să plece din Irak cel mai târziu la 1 ianuarie 2011. Al-Maliki a spus că politicienii irakieni care vor ca americanii să rămână cât mai mult timp în țară vor doar să le folosească prezența în scopuri electorale. Câștigătorul alegerilor prezidențiale americane, Barack Obama, vrea retragerea trupelor americane chiar mai devreme de anul 2011, specificat în noul acord. În Belarus, un fost candidat la președinție din partea opoziției s-a plâns că poliția i-a percheziționat biroul, în ceea ce el a numit o provocare politică. Alexandru Milinkievici a mai spus că autoritățile de la Minsk se răzbună pentru că el propune relații mai apropiate cu Statele Unite și cu Uniunea Europeană, precum și democratizarea societății din Belarus. Comisia Europeană a cerut țărilor Uniunii Europene să-și deschidă piața muncii de îndată pentru noi membri din Europa Centrală și de Est. Vladimir Spidla, comisar al muncii, a făcut acest apel după ce un studiu comandat de Comisia Europeană a demonstrat că temerile de muncitorii din Est nu au fost fondate. În studiu se arată că după extinderea Uniunii n-a existat nicio invazie pe piața muncii din țările mai bogate și că muncitorii din țările estice, atâția câți au venit, au contribuit substanțial la creșterea economică în țările gazdă. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet pe site-ul europalibera.org. Presa a publicat în aceste zile un studiu al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției în care această instituție îi acuză pe avocați de trafic de influență. Potrivit autorilor cercetării, corupția devine tot mai răspândită printre actorii sistemului de drept, inclusiv printre avocați, fapt ce ar fi dovedit de rezultatele investigațiilor din ultimii 2 ani. În această perioadă, Centrul Anticorupție a intentat 26 de procese penale împotriva avocaților. În cele mai multe dintre aceste cazuri, avocații au fost învinuiți de de extorcare a unor sume bănești de la cei care le-au solicitat servicii juridice pe motiv că banii sunt necesari pentru soluționarea cazurilor și urmează a fi transmiși judecătorului, procurorului sau ofițerului de urmărire penală. Totodată, până în prezent, niciun avocat cercetat pentru acte de corupție nu a fost privat de libertate. La cele 26 de cauze penale intentate au fost date doar 4 sentințe ale instanței de judecată. În 3 cazuri, inculpații au fost achitați și doar într-un singur caz, inculpatul a fost găsit vinovat de trafic de influență, pedeapsa fiind o amendă de 20.000 de lei, remarcă chiar autorii studiului. De ce tocmai avocații au ajuns în colimatorul Centrului Anticorupție și dacă sunt ei singurii de vină pentru carențele sistemului de drept moldovenesc, sunt întrebări pe care am vrea să-i le adresăm astăzi directorului acestei instituții, Sergiu Pușcuță. Domnule Pușcuță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Pușcuță, cum se întâmplă și nu e doar cazul avocaților că aveți inculpați, dar nu reușiți să le dovediți și vinovăția în instanță?
În primul rând aș vrea să mă refer la cele cifre statistice pe care le-ați expus dumneavoastră când v-ați referit la faptul că doar avocații sunt în vizorul centrului. Nu este tocmai așa. Centrul își orientează activitatea în documentarea faptelor, în special a celor de corupție, în toate segmentele economiei naționale, pe diverse domenii de viața societății. Chiar aș vrea să mă refer la anul curent. Dacă în anul curent au fost furnizate 130 de informații cu privire la activitatea centrului, cu referință la Ministerul Justiției au fost furnizate 8 cazuri, Ministerul Dezvoltării Informaționale 7 cazuri, autoritățile locale 8 cazuri, cu referință la activitatea anumitor reprezentanți de ministerele, organele de drept, 9 cazuri, cu privință la activitatea vamișilor, 10 cazuri. Deci aceasta ne confirmă faptul că centrul totuși activează și investigează cazurile în toate aspectele de viața economică și socială a țării.
Domnule director, da, dacă e să revenim totuși la eficiența activității centrului și anume la eficiența care se demonstrează în instanță, de ce se întâmplă că cea mai mare parte dintre cazurile prezentate de instituția pe care o conduceți atunci când ajung în instanță nu se soldează și cu o decizie judecătorească corespunzătoare?
Infracțiunile de corupție sunt niște infracțiuni foarte specifice care se documentează destul de complicat și aceasta este cunoscută atât la nivel național cât și internațional. Deci cu regret, dar de regulă există diverse informații pe care le denumim operative, sunt mai multe surse de informații, precum că cineva face trafic de influență sau cineva abuzează de funcția care îi ține. Însă când procedem la documentarea acestor caze pentru a acumula probe pentru instanța de judecată, cu regret, dar partea pătimașă, acei care ar trebui să conlucreze cu organele de drept pentru realizarea cazurilor pe deplin, se limitează doar la furnizarea acestei informații, cum am denumit-o operative, și nu doresc să conlucreze cu organul de drept până la finalul, până la realizarea acestui caz. Și în această situație este foarte complicat de a acumula probe pe care judecata să le considere suficiente pentru acuzarea unui sau altui demnitar care a comis fapte de crime care se referă la crime de corupție. Și în acest context este foarte important ca atât centru și nu doar centru, dar și organizațiile non-guvernamentale să nu se limiteze doar la polemizarea acestui fenomen în societate sau să adreseze critici în adresa organelor de drept. Dar este important să lucrăm cu societatea, să educăm dorința și capacitatea cetățenilor de a conlucra până la urmă cu organele de drept în realizarea acestor cazuri.
Domnule Pușcuță, dacă să revenim totuși la avocați, din moment ce sunt avocații cei care intermediază mita, așa cum se spune și în studiul dumneavoastră, se poate presupune că sunt și judecători, anchetatori, procurori corupți care iau mita, dar ei sunt cumva trecuți cu vederea. De ce?
Aceasta e o continuare a gândului pe care am început să vă-l expun sub aspect că, într-adevăr, din afirmațiile părților vătămate și afirmațiile care sunt înregistrate în cadrul anumitor acțiuni de investigații care sunt făcute operativ, se constată că avocatul promite sau fixează anumite cerință, precum că acești bani, aceste mijloace sunt destinate pentru procurori, pentru judecători, pentru ofițeri de urmărire penală, pentru lucrători din diferite autorități care sunt capabili să rezolve, așa numit să rezolve un caz, dar în sens final acestea sunt doar afirmații care sunt documentate în regim operativ. Dar când ajungem la faptul ca să documentăm etapa următoare de eventuală transmitere a mijloacelor financiare de la avocat către același judecător, procuror sau ofițer de urmărire penală, aici cazul se complică, deoarece deja partea vătămată nu dorește conlucrare cu centru și este foarte greu de a documenta cu probe care să fie recunoscute de instanța de judecat.
Domnule Pușcuță, vă invităm să ascultați și argumentele avocaților, după care vom reveni la discuție. Iată ce a spus președintele Comisiei de Etică și Disciplina Baroului Avocaților din Moldova, Alexandru Tănase, colegii noastre Liliana Barbaroșie.
Guvernul, prin asemenea manipulări opinii publice, încearcă să acrediteze ideea că avocații, de fapt, sunt cei vinovați de corupție în justiție. Nu este adevărat. Avocații prezintă argumente în instanță, iar judecătorii sunt cei care iau deciziile. Din păcate, de argumentele noastre în instanțele judecate, de cele mai deseori nu se ține cont. Se ține cont de indicațiile care vin de la președinție. Dacă ar fi fost altfel, vă asigur că nu ar fi existat atâtea condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Evident că există avocați care participă la aceste scheme, dar ei nu sunt atât de mulți pe cât se acreditează și în calitate de președinte a Comisiei de Etică și Disciplină a Baroului Avocaților din Republica Moldova, pot să vă spun că noi sancționăm foarte dur toate aceste acțiuni. Nu a fost niciun caz când am fi fost noi sesizați și nu am fi reacționat. Anul trecut am avut un caz similar și am aplicat sancțiune de retragere a licenței pentru exercitarea profesiei de avocat. Și așa vom proceda și în continuare. Noi considerăm că profesia de avocat este una profund morală și nici într-un caz nu trebuie tolerate acele situații când avocații participă la aceste scheme. Dar oricum este important ca societatea să cunoască că este vorba de cazuri izolate și nici de cum nu putem vorbi despre un sistem care ar funcționa așa cum încearcă ei să prezinte.
Ce motive ar avea autoritățile să fie atât de supărate pe avocați și de ce nu i-ar taxa, de exemplu, pe judecători?
Haideți să ne imaginăm că avocații ar fi avut o poziție loială guvernului. În așa caz, niciodată nu am fi reușit să obținem atâtea condamnări la Curtea Europeană care să dezavuie în adevărata fața guvernului. Din alt punct de vedere, ei ar fi putut cu ușurință să transforme această țară într-o închisoare și să bage la pușcărie toți oponenții săi. În cazul în care avocații sunt calificați, profesioniști și combativi, această sarcină pe care puterea o pune în seama justiției, ea ar fi fost mai ușor de realizat. Se încearcă discreditarea avocaților, avocaturii ca instituție, deoarece avocatura independentă, în mod firesc, este împotriva autoritarismului și împotriva imixtiunii în justiție. Și în situația când guvernul pierde teren la capitolul justiției, ei încearcă să identifice cine este vinovat. Asta, bineînțeles, că nu are nimic comun cu realitatea.
A fost președintele Comisiei de Etică și Disciplină a Baroului Avocaților din Moldova, Alexandru Tănase. Domnule Pușcuță, spuneați chiar dumneavoastră că centrul investigează cazurile de corupție în toate domeniile, dar de când a fost înființat, centrul n-a scos la iveală niciun caz de corupție la nivel înalt. Înseamnă asta cumva că în Moldova sunt corupți numai avocații, medicii, învățătorii?
Iar demnitarii și polițiștii care și-au construit case și se plimbă cu mașini luxoase pe care nici de cum nu și le puteau permite din salariu sunt curați ca lacrimă?
Iarăși e aceeași situație la care m-am referit la începutul discuției. Acele argumente care le-ați spus dumneavoastră se referă la informații operative. Ceea ce un cetățean sau cineva dintr-o parte sesizează. Dar nici de cum așa situații, precum că se vorbește că cineva face careva afaceri, nu o să fie primite de instanța de judecat ca argumente și apărători acestor persoane care se plimbă cu mașini luxoase și trăiesc în case care nu corespund salariilor, o să fie aceiași avocați pe care situația cu care discutăm acum.
Domnule Pușcuță, îmi cer scuze că vă întrerup, dar în acest caz putem presupune că centrul acționează numai în baza unor informații operative sau totuși are dreptul și să inițieze propriile investigații. Așa ar fi corect, nu?
Centrul acționează atât în baza informației operative și plângilor cetățenilor care parvin, dar și acționează în baza legii cu privire la activitate operativă de investigații, unde are dreptul să efectueze aceste acțiuni din propria inițiativă. Dar încă o dată mai accentuez, corupția este așa, sunt așa niște crime unde este absolut necesar pentru că acest caz să fie condamnat în judecată, să fie prezentă și partea vătămată, deci partea care asigură darea de mită sau care intenționează să corupă un funcționar. Și este foarte important ca partea respectivă să accepte convocarea cu centru, nu doar la nivel de informații, că am furnizat informația, mai departe organul de drept să se gândească cum să o realizeze fără participarea acestei părți. Dar este important să conștientizeze că este necesar să vină până în instanța de judecată.
Dar în Republica Moldova nu este cumva incriminată și darea de mită, nu numai luarea de mită? Și dacă da, atunci cum vreți să-i faceți pe acești oameni să colaboreze cu dumneavoastră?
Deci în Republica Moldova există și coruperea pasivă și coruperea activă ca crime care sunt prevăzute de codul penal al Republicii Moldova. Însă în cazul când e corupere activă, așa numită darea de mită, cum îi spunem noi, deci în acest caz persoana pătimașă de regulă nu a fost niciun caz ca în situație de darea de mită pătimașul care dă mită să intenționeze conlucrarea cu centru. Dar totodată sunt anumiți funcționari și care avem mai multe cazuri de funcționari care sunt conștienți, care au acceptat conlucrare cu centru și în cazuri de încercări de corupere pentru ei au conlucrat cu organele de drept, cu centru, cu MAIU și s-au documentat și așa cazuri de corupere activă. Dar în toate cazurile este necesar că sau o parte sau alta să accepte conlucrarea cu organul de urmărire penală.
Domnule Pușcuță, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției, Sergiu Pușcuță, pe marginea unui studiu al centrului în care avocații sunt învinuiți de corupție. Este ora 7:16. Valer, în ziarele de astăzi nu apare cumva nicio investigație cu privire la cazurile de corupție?
La prima vedere eu n-am găsit niciuna, în schimb subiecte politice cu duiumul. Timpul titrează, Strasburgul este de partea moldovenilor cu dublă cetățenie, în premieră CEDO cere abrogarea unei legi, acelea adoptate în primăvară și care interzice moldovenilor cu dublă cetățenie să candideze la anumite funcții publice. Decizia curții, anunțată ieri, e comentată în Numărul de azi al Timpului și de fostul judecător al Moldovei la Strasburg, Tudor Panțăru, care insistă asupra unui aspect ce apare în explicația oferită guvernului de la Chișinău. Loialitatea față de stat, care potrivit autorilor legii nu poate fi asigurată decât prin a-i lipsi pe deținătorii dublei cetățenii de dreptul de a candida, nu trebuie interpretată ca fiind loialitate față de guvern sau față de un anumit partid. Mai clar vă explică Tudor Panțăru dacă îi citiți comentariul. Cum însă el e și candidat la alegerile parlamentare din România din 30 noiembrie, în circumscripția în care vor putea vota cetățenii români cu domiciliu stabil în Republica Moldova, nu pot trece cu vederea editorialul Sorinei Ștefârță, care se întreabă, inocent, zice ea, deopotrivă cu alții, de ce nici unul dintre candidații Basarabiei pentru Parlamentul de la București nu apare la Moldova 1 sau la Radioul Național. Și tot în context electoral, dar strict moldovenesc, mai anunță Timpul crearea Coaliției 2009 pentru alegeri libere și corecte.
Valeriu, dar în Moldova Suverană alegerile nu se fac azi încă simțite?
Scrie Moldova Suverană azi despre imnul de stat al Republicii Moldova și chiar dacă subliniază că acesta nu poate fi un subiect de dispută electorală, tocmai asta ar putea da de bănuit. Citez. Actualul imn de stat al Republicii Moldova, dincolo de toate sentimentalismele care nu au de a face cu demnitatea națională și identitatea reală a acestui popor, este depășit și nu reprezintă cartea de ieșire ceremonioasă în lume a poporului moldovenesc. Pentru că, printre altele, ar putea crea disconfort populației moldovenești de origine etnică rusă, ucraineană, găgăuză sau romă. În aceste condiții, sugerează Moldova Suverană, schimbarea lui a imnului nu este obligatoriu să facă obiectul unor dezbateri parlamentare și ar fi suficient un decret oficial. Dar, ca să nu mă limitez doar la subiecte politice, permiteți-mi să vă recomand și câteva articole din IECO care apare azi. Scrie acest săptămânal despre inflația de tarife la energia termică în Chișinău, comentează acordul prin care RAO ES își va extinde prezența în România prin intermediul Moldovei, sau a centralei de la Cuciurgan mai exact, și publică o amplă analiză a efectelor pe care le-ar putea avea asupra Moldovei criza economico-financiară mondială. Analiză semnată de profesorul universitar Mihai Pătraș.
Valeriu, mulțumesc! 7:19, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, acum știri pe scurt. Mircea, ai legătura la Praga.
Ministrul rus al apărării s-a declarat îngrijorat de eforturile Georgiei de a-și consolida armata. Vorbind la Ankara, Anatolii Serdiukov a mai spus că dacă Georgia continuă pe această cale și se lasă târâtă în NATO, consecințele ar putea fi mai mari decât cele din luna august. Premierul Irakului Nouri al-Maliki a apărat acordul de securitate în baza căruia militarii americani se angajează să plece din Irak cel mai târziu la 1 ianuarie 2011. Al-Maliki a spus că politicienii care vor ca americanii să rămână mai mult timp în țară vor doar să le folosească prezența în scopuri electorale. În Belarus, un fost candidat la președinție din partea opoziției s-a plâns că poliția i-a percheziționat biroul în ceea ce l-a numit o provocare politică. Este vorba de Alexandru Milinkevici. Comisia Europeană a cerut țărilor Uniunii Europene să-și deschidă piața muncii de îndată pentru noi membri din Europa Centrală și de răsărit. Vladimir Spidla, comisar al muncii, a făcut acest apel după ce un studiu comandat de Comisia Europeană a demonstrat că temerile de muncitorii din Est au fost până acum total nefondate. Autoritățile din Italia au confiscat averea de 700 de milioane de euro a unui proprietar de supermarketuri bănuit de legături cu mafia siciliană. Omul de afaceri Giuseppe Grigoli din Palermo fusese arestat anul trecut când a început și ancheta. La Geneva vor avea loc astăzi noi negocieri ruso-georgiene. Potrivit serviciului georgian al postului nostru de radio, discuțiile de astăzi vor avea ca subiect felul cum este respectat acordul de încetare a focului negociat în septembrie de Uniunea Europeană. Altă temă este situația refugiaților din urma conflictului. Și Uniunea Europeană se gândește la măsuri de ajutor pentru companiile constructoare de automobile europene puternic afectate de criza internațională. Comisarul Industriei Günther Verheugen a semnalat sprijinul Bruxellesului pentru un plan german de ajutorare a firmei germane Opel, care face parte din concernul american General Motors. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știm.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
De la Procuratura Generală a parvenit o știre care m-a îngrijorat și m-a mirat deopotrivă. Va să zic că, citez, în primele 10 luni ale anului au fost înregistrate 1052 de infracțiuni săvârșite de către persoane cu funcții de răspundere, infracțiuni ca mituirea, coruperea activă și pasivă, abuzul de putere. Au fost trași la răspundere penală 243 colaboratori de poliție, vameși, cinovnici și alți oameni cu funcții de răspundere. M-a mirat faptul că avem 1052 de infracțiuni și doar 243 de infractori, adică infracțiuni sunt cu 800 mai multe. Să fi comis cei 243 de infractori ai anului fiecare câte 3-4 ilegalități e puțin probabil. Prin urmare, ceilalți sau nu au fost încă trași la răspundere din cauza proceselor prea lungi sau poate nici nu vor fi pedepsiți vreodată. Ar fi bine, ca să nu avem dubii, să fim informați peste o vreme, chiar peste 2-3 ani, că iată, în 2008 au fost X infractori dintre care au fost pedepsiți Z oameni. O asemenea informație mi se pare mai lămuritoare decât aceea de mai sus venită de la procuratură. M-a îngrijorat și faptul că avem în continuare suficiente persoane cu funcții de răspundere care comit infracțiuni. Pe semne, e grea meseria asta. Mă refer la exercitarea unei funcții de răspundere. Și doar puterea a declanșat un adevărat război împotriva infractorilor și corupților din structurile de stat. Însă infractorii reușesc în continuare să se strecoare printre cei cu funcții de răspundere, de parcă nimeni nu ar lupta cu ei. E bine, ferește, că cei de sus luptă cu infracționalitatea și sunt onești. Mai rău e că unui simplu muritor, un vameș sau un polițist răulean corupt, îi poate face viața mult mai grea decât demnitarii cocoțați în vârful piramidii statale.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Un inginer pasionat de antichitate. Este vorba de un Ion Sclaruc din Chișinău, inginer la întreprinderea Moldelectrica, cu care a stat de vorbă Vasile Botnaru.
De ce vă interesează antichitatea?
Noi ne-am pierdut identitatea, noi multe nu le știm, nu ne orientăm în toate. Și de la asta, de celelalte urmări care noi le avem în politică, în viața noastră cotidiană. S-o cot că dacă am ști că suntem de la Rimni, tragem, cum spuneau cronicarii, dacă avem cultură bogată, o tradiție bogată, o limbă, era pentru noi o mândrie și poate mai mult dovedeam.
Pentru oamenii de meseria dumneavoastră, în general, e straniu că aveți așa, preocupări pentru literatură.
A te adânci în profesie, dar e târziu. Și așa că, pur și simplu, îmi dau coleacă voie ca să mă ocup cu așa și pentru inimă, adică mai scump pentru ființa mea. Da, am citit mult așa în viață, și în rusește, și în română. Anume de la întrebările astea care au apărut, cine suntem, unde mergem, de unde ne tragem.
Ce loc are presa în viața dumneavoastră?
Destul de mare, regulat, citesc drept că prin internet.
La televizorul?
Televizorul mai puțin, soția îl privește într-una, serialele astea, eu numai, așa câteodată numai știrile. Asta e Euronews sau, eu știu, acolo RTI-ul.
Deci pot să scot eu concluzia că un om care citește nu-i place televizorul?
Față de televizor mă târn altfel, oleacă. Eu s-a făcut că el ar trebui să educe, să lumineze cu ceva, dar așa cu partea lui distractivă, sau când trebuie și distractivă, dar nu atâta distracție. Serialele astea, operele astea care desăpun, să cum le spune.
Copiilor ați reușit să le cultivați, dragul?
Da, de carte, da, dar tot s-o ocupați și nu prea au nici timp. Am o bibliotecă bogată, dar am o, nu sunt cu mine, așa că nu ne putem folosi de dânsa. Poate că s-o întoașe, poate că ori citi pe urmă, nu știu. Din păcate așa.
Nepoților s-o lăsați moștenire.
poate că lor. Apare problema aceea limbii, fiindcă cam limba rusă pleacă din orizontul nostru și multă literatură în limba rusă, nu știu, ori mai citi, ori nu, este momentul ăsta. Cred că nu e numai la mine problema asta.
Mai reușiți acum să cumpărați cărți?
Din când în când. Scumpi, bineînțeles, tare. Scumpi. Mai cumpăr așa din când în când, că mi-am permite momentul acela că lucrez și mai am pensia, dar așa, general, nu-mi pot permite.
Cât de des cumpărați cărți?
Am o mai rar, dar înainte, așa, o dată în lună, cumpăram o carte.
A fost inginerul Ion Sclaruc în discuție cu Vasile Botnaru despre pasiunea lui pentru lecturile despre antichitate și rolul cărții în viața de zi cu zi. Să aflăm acum de la William Totok de ce a fost blocat o perioadă portalul Wikipedia în limba germană.
Wikipedia este o enciclopedie electronică accesibilă pe internet. Proiectul redactării de către voluntari a unei astfel de enciclopedii datează din anul 2001, când a apărut versiunea în limba engleză. În anul 2003 s-a pus baza unei versiuni în limba română. Cine voia zilele trecute să consulte versiunea în limba germană, constata cu stupoare că accesul era blocat. S-a aflat rapid în presă că blocarea portalului s-a decis în urma intervenției unui tribunal care a dat curs plângerii unui deputat parlamentar care se numește Lutz Heilmann. A închide acest lexicon electronic creat de Spiegel într-un editorial sarcastic se poate compara cu închiderea unei biblioteci, deoarece acolo se află o carte care nu-i convine cuiva. Cam așa s-au petrecut și lucrurile cu blocarea temporară a portalului Wikipedia în limba germană, după ce un tribunal a emis o dispoziție în acest sens. Tribunalul a dat curs plângerii deputatului postcomunist Lutz Heilmann. Acesta s-a simțit lezat de anumite afirmații care puteau fi citite despre el în cea mai mare enciclopedie virtuală. Între altele s-a afirmat acolo că Heilmann ar fi fost asociatul unui afacerist care este proprietarul unui sex shop. A mai existat și o altă mențiune puțin măgulitoare la adresa deputatului postcomunist și anume una referitoare la trecutul său politic în fosta Republică Democrată Germană. Pe vremea comunismului, Lutz Heilmann a făcut parte din armata lucrătorilor securității germane Stasi, adică a poliției politice răsăritene care a șicanat populația care este răspunzătoare pentru nenumărate fără de legi și care fusese implicată și în diverse acțiuni criminale. Scandalul declanșat de intervenția justiției în această chestiune a provocat o adevărată furtună în rândurile celor care folosesc enciclopedia și care o redactează. În cele din urmă, deputatul a renunțat la plângerea sa, iar versiunea germană a enciclopediei este din nou accesibilă. Cine are curiozitatea să citească articolul de pe Wikipedia dedicat acum lui Heilmann, va afla deja din prima propoziție cu ce s-a ocupat el în trecut. Lutz Heilmann, se poate citi acolo, este primul ofițer de securitate care a obținut un mandat parlamentar. Ar mai trebui adăugat și faptul inedit că e și primul parlamentar care a reușit să interzică temporar enciclopedia Wikipedia. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Este ora 7:29, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi candidatul la funcția de deputat în Parlamentul României, Tudor Panțiru, își va lansa oferta electorală mai aproape de țară. De asemenea, va avea loc o nouă ședință a Clubului de Presă din Chișinău pe tema criza financiară mondială ne afectează sau nu. Centrul Promarșal din Republica Moldova desfășoară o masă rotundă cu genericul progrese și perspective ale procesului de monitorizare în sistemul VAMAL și sistemul afacerilor interne. Și Ministerul Educației și Tineretului lansează astăzi campania de promovare a anului tineretului. Vremea va fi astăzi însorită, sunt 0 grade la această oră, iar la prânz vor fi 7. Moderatorii ediției de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă urează numai bine. Aici Radio Europa Liberă.